Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adwiintistii Addunyaarraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota sagalee abdii. Nagaan Waaqayyo Abbaa bakka jirtan hundumaatti hunduma keessaniif haa ta'u jecha sagantaa harraaf qabannee isiniif dhiyaanne mata duree ifa dhugaa jedhudha. Qabannee dhiyaanne irraatii ittiin eebbifama.
Effa dhugaa.
Nagaan Waaqayyoof tokkummaan hafuura qulqulluu bakka jirtan maratti isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu jaallatamuuf kabajamoo dhaggeeffattoota keenyaa, kun torbanitti yeroo tokko kan isiniif dhiyaatu qophii ifa dhugaati. Otoo gara sagantaa keenyaatti isiniin dabarsin rakkoowwan teknikaa adda addaatiin sagantaan keenya yeroo dheeraaf adda citee waan tureef dhiifama isin gaafachaa ammaan booda akkuma yeroo isaatiitti tartiiba isaatiin sagantaan keenya kan isin qaqqabu ta'uu isin beeksifna. Egaa hararraa kaasee kunoo qophii ifa dhugaa qorannoo keenya kutaa 6ffaa kan nuusa kanaaf qabnu itti fufneetu jirra. Har'a sagantaa kana kan wajjin isiniif qabannee dhiyaanne obboleessa koo Firaa'ol Girmaati. Sagantaa keenya Waaqayyo hafuura isaatiin akka nu gaggeessuuf immoo Firaa'olii wajjin kadhannee eegallaa. Bakkuma jirtan itti ayyaana Waaqayyoo keessa ta'uudhaan nu hordofaa isiniin jenna. Gara sagantaa keenyaatti darbina kadhannaa booda.
Waaqarra kan jiraattu abbaa keenyaa, uumaa keenyaa, haalotaaf yeroo hundumaa dabarsitee ofii keetii kan hin dabarre, seerri kee kan hin jijjiiramne, mudaas kan hin qabne, nuun ijoollee keessa haala hundumaa keessa nu dabarsitee yeroo jaallatamaa ta'e kana sagalee dubbii keetii waliin qolachuudhaaf, dubbachuudhaaf, sirraa barachuudhaaf yeroo kanaaf carraa kana waan nu laatteef si galateeffannaa. Waaqaaf lafarratti maqaan kee haa eebbifamu.
Aamiin.
Dhaggeeffatoonni golee arfan hundumaa irra jiran dubbii sagalee keetii isaa dammaaf aannan irra miyaa'u kanaan eebbifamanii tarkaanfii tokko gara keetti siqachuu akka danda'an, hubannaa ittiin saba keetti dubbannu nuufillee akka laattu, ogummaa dubbii akka nuuf kennitu, arraba keenya irraa sagalee kee akka keessu, karaa qilleensa kanaa immoo sabni kee hundumtu nu dhagee ergaa kanaan jijjiirame gara keetti siqatee ittiin fayyee mootummaa kee waaqaatiif akka of qopheessuuf dubbii kanatti humna jabaa gochuun jaalala keenufaa ta'u.
Aamiin.
Nuyis immoo sagalee kee kana dubbannuun jijjiiramnee sabas jijjiiruu mootummaa keetiifis of qopheessuu akka dandeenyuuf ayyaana kee ati nuuf baayisi.
Aamiin.
Yoo jaalala kee ta'e maqaa Yesuusiin.
Aamiin. Galatoomi firoo yeroo dheeraa booda deebinee sagantaa kanaan wal arguu keenyatti hedduu gammadeera. Dhaggeeffattoonni keenya sagalee kee dhabanii yeroo dheeraa fi. Egaa har'aa kunoo qorannoo keenya kutaa 6ffaa barnoota ifa dhugaa kanaanii deebinee walitti naannofnee jirra. Mata dureen qorannoo keenyaan har'aa kunii jaalala haqaa waaqayyoo jedha. Jaalala haqaa waaqayyoo jedha. Waaqni waaqa haqaati. Waaqa haqatti gammaduudha. Waaqa dhugaa jaallatuudha. Waaqa qajeelummaa barbaaduudha. Sanarratti xiyyeeffata qorannoon keenya isa dura heertuu yaadannoo isaatii Ermiyaas boqonnaa 9:24 irratti namni ani Waaqayyo akkan ta'e beeku lafarrattis gaarummaa qajeelummaa firdii qajeelaa akkan godhu hubatu isa kanaan of ajaju ani wanta akkasii kanatti nan gammadaa jedhe Waaqayyo kana dubbateeraa jedheetu Ermiyaas. Waaqayyo waaqa haqaa, waaqa qajeelummaa, waaqa firdii qajeelaatti gammadu ta'uusaa nuuf caqasuudhaan eegala. Egaa walumaa gala qorannoon keenya kun haqummaa fi qajeelummaa waaqayyo irratti kan xiyyeeffatudha jechuudha. Faallaa kanaatiin immoo namoonni biyya lafaa kanarratti doktoriiniin tiyooloojii adda addaa jiru. Isaan kun immoo waaqayyo waaqa haqaati, waaqa qajeelaadha yoo ta'e hamminni eessaa dhufeedhanii gaaffii gaafatu. kanaaf jiraachuu Waaqayyoo sababii haqi dhibeef, sababii qajeelummaan dhibeef, gaaffii keessa yeroo namoonni galchan qorattoonni macaafa qulqulluu adda addaa yeroo waa'ee kana irratti wal mormantu jira. Sanas haa ta'u kanas nuyi Waaqayyoon haqummaa isaatiin beenna, jaalala isaatiin beenna, qajeelummaa isaatiin beenna, guutummaa caaffata qulqullaa keessatti Waaqayyo Waaqa haqaa akka ta'e iddoo adda addaatti nuuf ibsaa jechuudha. Kanumaan wal qabsiisee egaa macaafa faarfannaa boqonnaa 33 lakkoofsa 5 irrattis Waaqayyo yeroo gaarummaaf qajeelummaan wal argatan akka gammadu nuuf caqasaa. Firaa'ol ani egaa maaf kanuma yoo hin jedhe gara waan kana ati immoo yaada kana irratti dubbiftee irratti ergaa nuu qooddu akka nuuf qoodduuf hin carraasii kenna. Nuumtu qajeelummaatti hammam gammanna. Namni bifa Waaqayyootti uumame jedhamee dubbatama. Yeroo baay'ee namni haqatti hin gammadu, qajeelummaatti hin gammadu. Wantoota kana irratti yaada kee akka laattuuf carraasii kenneera.
Tole, galatoomi Girmaa'ee, yeroo dheeraa booda deebinee wal gufattan illee gammachuu guddaan qaba. Waa'ee gara dubbii keenyaatti yeroo seennu jaalala haqaa Waaqayyoo irraa kaasnee gaafa ilaallu Waaqayyoo ofiisaatii jaalaladha. Waaqayyoo jaalala jennee akkuma yeroo hundumaa ibsinu akka kiristaanaatti yookaas akka amanaa tokkootti haqaa fi jaalalli immoo wajjiniin adeemu jechuudha. Haqni jaalala malee, jaalalli immoo haqa malee dhaabachuu hin danda'u. Jaalalli immoo amala Waaqayyooti. Amalli Waaqayyoo kun immoo abboommii isaadhaanidha kan inni ibsamu. Waaqayyoo waaqa haqaati gaafa jennu haqni mee akkamittiin ibsuu dandeenya? Akka hubannaa kootti ati akkamitti akka hiiktu hin beeku. Haqa jechuun dhugaa jechuudha miti.
Dhugaa bakkatti eeguu.
Dhugaa iddootti iddoo isaatti eeguu yookaas immoo dhugaadhaan biratti birqaba wayii qabaachuu dhiisuudha. Dhugaa fooyyessuu dhiisuudha. Kun immoo amala Waaqayyoo calaqqisiisa. Waaqayyoo waaqa hin jijjiiramnedha. Namni tokko wanta tokko jedhee yaada isaa kaasuu danda'a yookaas immoo yaada isaa jijjiiree wanta jedhe sana gaabbuu danda'a. Waadaa sii galee sana dhiisuu danda'a, irraanfachuu danda'a. Waaqayyo garuu waaqa akkasii miti jechuudha. Waaqa dubbii isaatiif amanamaa, waaqa hinaafaa, dhugaa iddoo isaatti eeguu fi jaalala immoo hamma dhumaatti agarsiisuudhaaf aarsaa isa baasisu kamiyyuu kan kaffaluu danda'uudha jechuudha. Kanaaf faarsaa boqonnaa 35 lakkoofsa 5 akkuma ati jette inni qajeelummaa fi wanta seeraan eegame hin jaallataa. Laftis gaarummaa Waaqayyootiin guutuudha. Faarsaa 33 lakkoofsa 5 yoo dubbifanne jechuudha. 85:10 irraati immoo maal jedha? Gaarummaaf amanamummaan waliin argu jedha. Qajeelummaaf nagaan waliin dhungatu jedha. Gaarummaaf amanamummaan maalidha gaafa jennee ilaallu? Nama gaarii tokko yookaas wanta tokko gaariidha jettee kan itti gammaddu wanta qajeelaa nama godhudha miti. Namni wanta qajeelaa godhu immoo maal ibsaa jira? Amanamaa akka ta'e ibsaa jira jechuudha. Amanamummaan maaliin ibsama? Gaarummaadhaan ibsama jechuudha. Isaan kun maal godhudha? Waliin arguu jedha. Waliin argu jechuun bakka michoota waliiti. Walirraa adda ba'uu hin danda'an. Namni gaariin tokko waama qajeelaa godha. Namni qajeelaan tokko immoo amanamaadha jechuudha. Qajeelummaaf nagaan waliin dhungatu jedha. Lafa qajeelummaan jiru nagaatu jira. Namni qajeelaa hin taane nagaa qaba? Nagaa hin qabu jechuudha. Goolii kaasuudha. Nama walitti naquudha. Hinaafuudha. Kanaaf qorannaa kana keenya kana keessatti heertuun kun qajeelummaaf nagaan waliin dhungatu jechuun wal simatu bakka.
Wal simatu.
Michoota waliiti. Waliif ta'u. Isaan gargar ba'uu hin danda'aniidha. Dhungoon mallattoo jaalalaati miti. Macheen namni wal jibbu tokko waliin dhungatu. Yoo wal ciniinatee irraan kana. Wanta kana ibsuu barbaade sana mana akka kootti.
Galatoomi Firoo warri mammaakan kun birds with the same feather jedhanii wanti waa wal fakkaatu walii wajjiniin adeemaa jedhanii dubbatu.
Oromoon illee waa wal fakkaatu wal bira fannisu.
Meeshaa wal fakkaatu wal bira fannisu. Haqi dhugaan qajeelummaan. Amanamummaan kuni walirraa adda ba'uu hin danda'ani akka meeshaa miidhaginaa mana tokko keessaati iddoo wayii tokko iddoo mul'atu keessa ilaaltee itti gammaddu wayiiti. Waaqayyo wantoota akkasii fuula isaa duratti arguu barbaada. Faallaa sanaatiin immoo addunyaan keenya har'aa akkuma hundi keenya beennu waan sana xureessu dukkaneessu faallessu hin guuteetu jira. Kun immoo Waaqayyoon gaddisiisa. Inni yeroo ilaallu egaa Waaqayyo haqa sana baasuuf immoo rakkata jechuudha. Rakkata yeroo nan jedhu Waaqayyo wanti isa rakkisu hin jiru. Garuu wanta tokkotu jira. Waaqayyo Waaqa jaalalaas ta'ee Waaqa haqaa immoo jedhamuu hin danda'u jedhanii warri falman jiru. Sababiinsaa Waaqa jaalalaa yoo taatetti gara laafessaa dhiifamsa gootaa badii wayii yoo jiraatesi haafu ittaa hin hambiftaa waan ati kana gootuu fi waaqa jaalalaa waan taateefidha. Okay. Nama badii balleesse tokko immoo adabbii isa barbaachisu jira. Gatiin badiinsaa sun isa kaffalchiisu jira. Sanan kaffalchiistu jechuudhaan jedhanii waaqayyo waaqa jaalalaati yoo ta'e attamitti waaqa haqaa ta'a warri jedhan immoo jiru. Dhugaadha gaaffii namatti sammuu nuyi xiqqoo qabnu kanaanii akka gaaffiitti nutti ta'uu hin danda'a. Garuu firoon ammati mucaa qabda daa'imman qabda. Mucaa kee baay'ee jaallatta ijoollee kee baay'ee jaallatta roo baay'ee jaallattu kana dogongoranii waa balleessuu danda'u ijoolleen kee roo isaa waa balleessanii yoo adabde sirreeffadhaa kun sirrii miniyattee yeroo itti dheekkamtu jibba ijoollee keetii qabda jechuu miti kan akka hin beekutti gara qajeeltootti isaan tiksuu fi waan isaan miidhu sanarraa immoo isaan eeguu fi adabdee. Akka isaan sanarraa of deebi'an goota jechuudha. So waaqni waaqa haqaa ta'uu hin danda'u yoo waaqa jaalalaa ta'ee warra jedhanii ani riili miira abbummaatiin hin hubadha. Waaqayyo waaqa haqaas ta'uu waaqa jaalalaas ta'uu hin danda'a jedhee namana. Waaqni jaalalaa adabbiinu qajeelummaa irraa dhufaa jedhee namanan sababiin isaa wanta na gaddisiise tokko tooratti deebisuu fi. Waan nama biraa sariiroo nama biraa si miidhedhee yaadu tokko toora keessa deebisuuf haqa baasuun qaba. Haqa sana baasuun koo nama haqa sana dabse qajeelchuun koo waaqa jaalalaa ta'uu koo irratti dhiibbaa addaa fidedhee yaadu jechuudha. Ani waaqa hamaadha jedhamuun qaba jedhee yaadu. Fakkeenyaaf mootiin tokko Solomoon nama fakkeenyaaf yeroo dubartoonni lamaan sun wal lolanii mucaa bira fidatanii dhufanii isheen kunis kan kooti sunis kan kooti yeroo itti baqqaa fidaa mucaa kana gargar baasee lachuu isaaniif kenna abbaan isaa waan wallaalameef yeroo jedhu eessa akka haqi jiru bare gaafanni murtii kana murteessu noo isheen haati mucichaa isheen sirriin lakkii baqqaa ishee humtaa guddifattu najjeesinii isaaf kenni isheemaaf kenni etteen achi isheen mucaan kan isheen taane kan kootettee falmaa jirtu immoo. Anaafis isheefis akka hin taane gargar kutti ajjeesii jette mootichaan soo haqa baasuuf ati lafa dhugaan jiru murtii sirrii kennuuf qajeelummaa fiduu fi murtiin laatta jechuudha. Murtii kennuun keessuun waaqa jaalalaa ta'uu kee hambisa jedhee namanuu
ati kanarratti itti dabaluudhaan waanuma salphaadha garuu maaltu murteessa kana adda baafachuudhaa fi qophii keetu murteessa jechuun. Bakki ati dhaabattee ilaaltu tokko wanta tokko akkaataa itti hubattu murteessaadha. Fakkeenyaaf ammatidha akkuma jettan daa'ima qaba. Daa'imni koo kun yoo waa balleessite callisee an ilaale tarii daa'ima koo sanatti wanta ishee jaalladhu itti fakkaachuu danda'a. Ani garuu sammuu daa'ima sanaatiin sirriidha isheen. Maaliif maqaa isheen yoo waa balleessite yoon calliseera darbe balleessaa isheetii fi
yoon
calluma jedhee. Isheedhaaf gaariidha. Waanan ishee jaalladhuuf waanan ishee adabuu dhiisee itti fakkaata. Ani garuu sammuu kootiin sammuu nama bilchaataa tokkootiin immoo gaafa yaadu wanti isheen goote sun ishee wajjin yoo guddate bor ishee miidhuu irra darbee maatii miidhaa biyya miidhaa wantoota baay'ee balleessaa jechuudha. Kanaaf kan irraa eegamu yeroo sanatti adabee sirreessuudha. Yeroo sana yoo guungumte yoo boosse yoo natti aarte daa'imti koo sun gaafa guddattu garuu hin galaaf. Kanamee gara waaqummaatti gaafa ol guddistu waaqayyo yeroo garaa garaatti saba isaatti hin dheekkama ture dabarsee firdeetti laata. Oromootatti hin kenna isaan adaba isaan hacuuca yeroo booddee garuu araara isaaniif taasisa yeroo isaanii adabu sana itti aaruu danda'u itti miidhamuu danda'u dhukkubbiin isaa itti dhaga'amuu danda'a garuu wanta waaqayyo wanta sana caaluuf akka isaan qopheessaa jiru erga wanta sana keessa darbanii isaaniif galaa jechuudha. Kanneen hubatan immoo jiru raajonni waaqayyo addatti hubannaa kenneef immoo gochaan waaqayyo sirrii akka ta'e hojii waaqayyootiif harka mirgaa ta'an immoo waaqayyoon gargaaraa turanis immoo jiru jechuudha. Kanaaf waaqa haqa qabeessa ta'uunsa waaqa jaalalaa miti jennee murteessuudhaaf nun dandeessisu yoo xobbee taane afuuratti yoo bilchaatoo miti taane irraan kan hafe ija afuuraatiin gaafa ilaaltu murtiin waaqayyoo haqa qabeessa ta'uunsa firaafis diinaafis gaarii dhumadha jechuudha. Kanammoota fakkeenya gaariidhaan kaasteetta kanuma jechuu barbaade.
Keessa deebii boqonnaa 32 lakkoofsa 4 irraan eertuu tokko dubbisaa ammas waa'ee haqummaa waaqayyoo kana jabeessee kan dubbatu inni kattaa jabaadha wanti inni godhus mudaan qabu karaan isaa hundinuus qajeelaadha inni waaqayyo amanamaadha jallinnis isa keessa hin jiru inni dhuga qabeessaaf qajeelaadha hedheetu Museen waa'ee waaqayyoo dubbata. Dhugaa haasa'uuf yoo ta'e waaqayyo Musee adabeera yeroo adda addaatti gaafa hin jedhu. Museen adabameera lafa onaa keessatti waggaa afurtamaa ilaalameera sirriitti qorameera. Waaqayyoo Musee waan jibbuuf miti kan inni lafa onaa keessatti isa qoruu. Yeroo adda addaattis immoo qormaata adda addaa keessummeesseera. Sabinni isa geggeessu sun isarratti ka'ee aganni daangaa waaqayyoo nu akka inni waaqaajjuu wal dhabuyyuu isa godheera.
Obboloonni isaa mataan isaanii sanarratti ka'aniiru.
Yes, obboloonni isaa mataan isaa isarratti ka'aniiru. Namni Museen akka inni waaqaajjuu wal dhabuun goon hin jiru. Sabanni geggeessaa ture sana keessa. Sana keessattis yeroo inni saba sana adabu sargaa ture Museen. Sabuma akkas isa godhu sana waaqayyo yeroo inni saba sana adabu sargaa ture. Garuu kan hundumaa keessatti adeemsa waggaa afurtama waggaa meeqa waaqaajjin adeeme keessatti ilaalee Museen. Waaqayyo haqaa qajeelummaadhaa dhugaadhaa amminis isa keessa hin jiru. Kanaaf dhugaa dubbachuuf nuyis an akka yaadutti waa'ee waaqayyoo kanaa beekumsuma xixiqqoo qabnuun murteessuu caalaa yeroo dheeraa isa bira turree akka Musee amalasaa kana eenyummaa isaa kana yommuu barru waaqayyoon sirriitti ibsuu dandeenya dheena mana jechuudha. Kanaaf namoonni baay'een haqummaaf jaalala waaqayyoo irratti waaqayyo haqas ta'a. Waaqa jaalalaas ta'uu hin qabu jedhaniitu diktaatiroota biyya lafaa wajjin walitti fidanii ilaalu. Namoonni jabina qabanii aangoo qabanii jaalala hin qaban jedhanii yaadu. Ta'uu danda'a kun waan nuyi beennu mootummaa biyya lafaatiin. Namni nama jabaanii waan sodaatee dhiifama namaa godhuufis hin qabu. Tarkaanfii fedhe yoos irratti fudhate rakkoo qaba. Hin qabu garuu waaqayyo akkasumani aangoon isaa ol jiraate waan isaa adabu jiraate kana fidee dhufa kun immoo jireenya koof sodaa wayii fida karaa asii hidhee shakkee xiinxaleemini kan inni dhiifama nuu godhu uumamu harka isaa kanaafitu jaalala ho'a itti agarsiisaaf dhiisa. Kanaaf Museen inni waa'ee waaqayyo kana xiyyeeffatee ilaalesi haqummaa isaa kanarratti dhuga baatee akkasii qaba. Naaf roobatis kanarratti itti fuftee yaada jiru irratti itti dabaluu dandeessa. Waan gaariin hundumtuu waaqayyoo keessa akka jiru dubbata Museen.
Waa'ee haqummaa waaqayyoof jaalala waaqayyoo jecha dhumaa ani qabu waaqayyoo haqa qabeessa ta'uun isaa maddi isaa waaqa jaalala waanta ta'eefidha. Sadarkaa garaa garaa irra kan jiran namootni aangoo garaa garaa of harkaa qaban haqa waanta hin qabneef namoota baay'eedha kan isaan boorsisaa oolan. Utuu haqni jiraate warri dhugaa qaban harka isaaniitti miidhamanii turan. Haqa waan hin qabneef immoo haqa kan sababa isaan dhabaniif immoo sababa jaalala hin qabneefidha jechuudha. An jaalala siif hin qabu yoo ta'e dhimmati na bira dhufteef dhimma kee tokko qabattee na bira dhufte dhimma kee haqaan si haaluu dhiisuu nan danda'a jechuudha. Haqa hin dabsadduu sanatti siif jaalala hin qabu wanta ta'eef jaalala ati nama tokko hojii wal loltee yoo dhufte an abbaa murtii yoon ta'e sirra isa simiidha hin jaalladha yoon ta'e haqa kee dabseen.
Jaalala
ni qabu jaalalliif haqi wal faana deema kan jenneef
kanaaf addan ba'u
wal sooru isaan wal dhungatu nagaaf qajeelummaan kan jedhuufis kanumaa fedha jechuudha. Wantoota wal faana wal maddii adeemuu danda'anidha malee wanta adda baasnee isaanii iddoo lamatti fuunee ilaaluu dandeenyu miti. Kanaaf waaqayyo haqa qabeessadha sababni isaa waaqa jaalala wanta ta'eefidha. Kennaan gaariin hundi isaa yoo abbaa ifaa biraa dhufaadha Paawuloos immoo ergaasaa keessatti ergaa Yaaqoob keessatti immoo. Kanaaf kennaan gaariin hundumtu isa jira jechuudha harka waaqayyoo keessa jira jechuudha abbaa ifaa sana bira erga dhufa erga ta'eeti kennaan badaan harka isaan jiru akkamittiin waaqayyoon waaqa jaalala miti jennee ibsuu dandeenya nu rakkisaa jechuudha kana gochuun kana akkasittiin ibsuun keenya wanta nuumti yoo akka nuti haqa waaqayyoo dhoksinee haguugnee darbinuuf nu dirqisiisa. Tiitus tokko lakkoofsa lamarraa immoo akkas jedha abdii jireenya bara baraa isa waaqayyoo inni matumaa. Hin soomne bara durii jalqabee abdachiise yaadachiisuu kooti jedha. Waaqayyo waaqa haqa qabeessa ta'uusaa iddoo kanatti nutti mul'isaa jechuudha. Waaqa sobu miti waaqa haqni isa biratti jaallatu miti jechuudha. Bo'o boqonnaa 32:14 yoo dubbifanne immoo yommus waaqayyo hamaa isa saba isaa irratti gochuu yaade sana hin dhiisee jedha. Kana maaliin qabsiisee jedha waaqayyo waaqa haqa qabeessa ta'uusaa hin qabsiiseeti. Waan hamaa saba isaa irratti gochuudhaaf yoo yaade waaqayyo. Sababa balleessaa isaaniitiif sababa isaan abboomiif seera isaarra darbaniif murtoo tokko itti murteessuudhaaf wanta tokko yaada seenaa Yoonaasiin yoo yaadatte ta'ee saba naannawwee balleessuudhaaf waaqayyo Yoonaasiin itti argee ture. Sabni sun gaafa qalbii jijjiiratu waaqayyo yaada isaa jijjiire. Naannawween gaggalagaluudhaaf jettee jedhee lallabamiti Yoonaas irraa siqee eegaa ture akka naannawween
gaggalagaltee eegaa
ture. Waaqayyo garuu yaada isaa jijjiireera maaliif garaa saba isaati argee wanta
ta'eef.
Haqa saba isaatii iddootti eegaa jechuudha. kanaaf kanuma jechuudha.
Kutaa kana keessatti immoo wanti baay'ee nama jaa'ibu tokko lallaba gooftaa Yesuus Maatiyoos boqonnaan shanii lallaba gaara eebbaa irraa jedhamee dubbatama. Gooftaa Yesuus lallaba gaara sana irratti lallabe keessatti wanta hin baratamne wayii tokko dubbatee ture. Maatiyoos boqonnaa shan lakkoofsa 43 kaanii aga 48tti yoo laallu diinota keessan jaalladhaa. Warra isin abaaran eebbisaa, warra isin akkas isin godhan akkas godhaa fi hidheetu dubbata jechuudha. So Waaqayyo Waaqa haqaati taanaan haqummaan iddootti deebi'uu qaba yoo ta'e diina si miidhe tokko adabbii itti kennuu turreera. Maaliif Waaqayyo dhiifama godhaa fi jedha jedhanii falmu namoonni. Ani ilaalcha kootiin yes namni waa balleessin adabama, adabamuu isaanan beekaa. Garuu diinota keessaniif dhiifama godhaa nama si miidheef gaarii godhaa jechuun inumaa seera sana seera qajeelummaa sana cimseedhee yaada malee faallaa seera sanaa dhaabateedhee yaadu. Sababiin akkas jedhuuf immoo maa inni isa kamturra cima atama diina si miidhe tokko eeggattee haaloo ba'achuun salphaadha. Nama ilkaan si duraa cabse tokko ati immoo ilkaan shan irraa cabsuu hin dandeessa haala mijeeffatte kun baay'ee salphaadha si namni dadhabaan kamuu kan gochuu danda'udha. Garuu nama ilkaan si cabse yookiin nama ija si jaamse tokkoo fi dhiifama gochuun seera sana jabaa ulfaataa godhadhee yaada malee ani laaffiseedhee namanu jechuudha. Kanaaf namoonni baay'een falmiin isaanii yoo Waaqayyo Waaqa haqaati ta'ee attamittiin nama seesii fakkeenyaa fi nama yakka wayiisi irratti hojjetee fi dhiifama godhiif gaarii godhiif siin jedha jedhanii falmu jechuudha. Ani garuu ilaalcha kootiin Waaqa haqaa ta'uunsaayyuu seera isaa qajeelummaa isa sana jabeessee kan inni karaa inni darbeeyyuu waan jabaa. Waan sanarra fooyya'u gochuun ajajuu isaatiinidha jedhee yaada. Maaliif akkuma jalqaba sii caqase abbaan fedheyyuu nama si miite tokko ati guyyaa eeggattee gaafa sana sitti ulfaatullee iddoo ta'etti numa miita. Karaa ta'een naanna'ee numa miidhuu dandeessa. Kana gochuun kee namni sun si miidheera waan ta'eef dhugaa qabaachuu dandeessa. Garuu immoo jabina keen ibsu kun darbee immoo seera sana jabeessuu isaas natti hin fakkaatu. Kanaaf seerri sun caalmaatti kan cimu nama si miidhe tokkoof dhiifama godhuu barsiisa yoo ta'e diinni si miidhe san immoo haamsi caalaa miidhamaadha jechuudha. Ati inni miidhamte dhiifamsa yommuu gootu namni si miidhe caalmaa miidhamaa ta'a. Kanaaf ani gama sanaan ilaala atis itti dabaluu hin dandeessa yeroo keenyaa wajjin deemuudhaaf ol gara xumuraatti dhufaa irraa firu.
Wanta dhumarratti jechuu barbaadu kiristaanummaan karaa mijataa miti. Mijeessuun ni danda'ama garuu karaa sana mijeessachuudhaaf ofii keetii fi ammati of keenyatti murteessaadha. Namoonni baay'een kiristaanummaa akkamittiin ilaalu keessumaa kiristaanonni ammayyaa waanuma salphaa. Kiristoos bakka kiristaanummaa akkamittiin ilaalu kiristoos fannoorratti fannifameera hojiin hundumtu xumurameera. Waan tokko gochuun sirraan eegamu fannifamuu isaadhuma waan amanteef mootummaa waqaatti gaafuma duute lubbuun keessa itti galteedhaniitu yaadu jechuudha. Yaada namootaa keessatti kana dubbisa ture Yesuus Kiristoos. Bartuun isaa tokko gaaffii wayii gaafatee jira. Nama na yakkee si'a meeqa dhiisuuf si'a torba dhiisuuf jedheen maal jedhe Yesuus.
Petroostu gaafate kana.
Maal jedhe deebiinsa.
Torba siin hin jedhu torba yeroo torbaatama moo torbaatama
torba. Torba yeroo torbaatami torba jechuun.
Torba dhiisii fedhe.
Bakka lakkaa'umsi hin barbaachisudha.
Hin barbaachisu dhiifamsi lakkoofsa.
Qajeelummaan daangaan qabu jaalalli daangaan qabudha.
Dhugaadha.
Kanaaf nama si yakkee tokko nama lallabee eebba gaararraa akkuma jette seera laaffisne. Yesuus seera cinqaariidha jedhuun seerri hin laaffanne iddoo tokkotti illee hin jabaale jechuudha. Isa maal godhuuf isa seera seera ayyaana waaqayyoo keessa taa'ee eeguu barbaaduuf seerri suni inumaa cime malee akkuma jette immoo gaafa nama si miidhe sana dhiifama gootuufati nama sana akka wanta miiteetti natti dhagaama.
Utubaan
si miidhee ati calluma naan jettee oor dhiifama si godheera obboleessa koo narkatti miidhamte dhiifama si godheera bakka. Dhiifama naa godhe naan jetteeti miidhamni kana caalee hin jiru jechuudha. Kanaaf tokkoffaa jaalalli kiristoos akka daangaa hin qabne kiristoosiin kan fannise eenyudha. Namoota miti fannoo irra taa'e maal jedhe waan godhan beekaan jiran isaaniif dhiisi kanuma jechuudha.
Egaa walumaa gala jaalala haqaa waaqayyoo kan jedhu kun raajii Ermiyaas keessatti wanta Ermiyaas dubbateen olitti qabama. Haqummaa guddummaa waaqayyoo Ermiyaas boqonnaa 9 lakkoofsa 24 irra jiruun walitti qabama. Hidheen amanaa Egaa Waaqayyoo jaalalas haqas qajeelummaas Waaqa jaallatudha. Waaqa jaalalaas ta'e immoo Waaqa haqaas ta'u Waaqa danda'udha. Nus kana hubanne bakka jirrutti haqaaf qajeelummaadhaaf dhugaadhaaf haa jiraannuun waamicha qorannoo keenya har'aa kanadha. Waan nu wajjin turtaniif ulfaadha. Waaqayyoo isin haa eebbisu. Torbee qorannoo keenya kutaa 7ffaan amma walitti deebinu tasumaan nagaatti isiniin jenna. Nagaan nuuf tura.
Qophii keenya har'aatiin akka eebbifamtaan abdachaa yeroo xumurru beellamni keessan nu waliin haa ta'u.
Herregna amantii keenyarraa addaa yeroo xinnaa kan guddaatu fagootti argamuu fi ol jechuu miti hojii beeffatan dheeraatu. Waan hunduma isaa sitti abdaatanii yoo du'an sitti hin jiraatu. Jireenya ofii duwwaa godhanii hojii kennaa namni baatu. Gosaa namatii fagoodhaan akka sanyii biyyoo keessaa ergaa du'anii margu. Karaan darbamne ni darbu waan hin mul'anne argu. Gosaa namatii fagoodhaan akka sanyii biyyoo keessaa ergaa du'anii margu. Karaan darbamne ni darbu waan hin mul'anne argu. Akka sanyii biyyoo keessaa ergaa du'anii margu. Karaan darbamne ni darbu waan hin mul'anne. Jireenya fuuraanii badhaadhummaarraa yeroo iyyoo mangammaadu fayyaalee irras warri dhiibaman abbaa qorichaa barbaadu. Warri nu hubanne bartii mi'oosiin callisaa jedhan maleessa nama onneerraas barbaadatu eenyu fayyuu isaa dandeessa. Gosaa namatii fagoodhaan akka sanyii biyyoo keessaa ergaa du'anii margu. Karaan darbamne ni darbu waan hin mul'anne argu. Gosaa namatii fagoodhaan akka sanyii biyyoo keessaa ergaa du'anii margu. Karaan darbamne ni darbu waan hin mul'anne. Akka sanyii biyyoo keessaa ergaa du'anii margu. Karaan darbamne ni darbu.